Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, efirda bolalar mavzusiga bag'ishlangan eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, faqatgina muqaddas ruh bolani yuqoridan tug'ilishiga va abadiy hayotga ega bo'lishiga yo'l qo'ya oladi. Yoshgina bola Rabb Iso Masihni o'zining yuragiga qabul qilganida, u o'zining xohishi bilan emas, yoki ota-onasining xohishi bilan ham emas. Bundan tashqari yana kimlarningdir istagini qondirish uchun emas, balki Xudovon xohlagani uchun, o'zining gunohlari uchun tavba qiladi. Keling aziz birodarlar, shu o'rinda Yuhanna kitobining 1-bobi 13-chi oyatini o'qib ko'rsak. Ular na qondan, na tana xohishdan, na er xohishdan, balki Xudodan tug'ildilar. Xushxabar gapirayotgan odam xoh kattalarga bo'lsin, xoh yosh bolalarga bo'lsin, xullas har qanday ruhiy o'liklardan hech biriga abadiy hayotni bera olmaydi. Buni faqatgina Xudovand qilishi mumkin. Shuning uchun ham xushxabar aytmoqchi bo'lgan insonlar haqida Xudoga ibodat qilib yolvorish juda muhim. Insonlar zo'r seminarlar o'tishi mumkin. Yana kimdadir xushxabar aytishning yaxshi usuli bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari bolalar uchun ko'rsatiladigan super ko'rgazmali materiallar bo'lsin. Agar Xudo shu joyga aralashmasa, barchasi befoyda. Agar Xudoning o'zi xushxabar eshitgan insonning bolaning yuragini taqillatmas ekan, biz insonlar qanchalik kuyib pishganimiz bilan barcha harakatlarimiz foydasiz bo'ladi. Xudovand boshqalarga xushxabar aytishni biz masihiylarga bergan. Uning o'zi esa insonlarning yuragini nazorat qiluvchidir. Agar bolalar guruhlarida dars o'tsangiz, bolalardan kimdir xushxabarni eshitib, o'zining gunohlari uchun tavba qilib, Xudodan kechirim so'rashi mumkin. Uning yonida o'tirgan bola esa barchasiga umuman befarq bo'lishi mumkin. Demak, shunday bolalar uchun ibodat qilishimiz va uning ham yuragida Xudo ishlashini so'rashimiz kerak. Aziz radio tinglovchi birodarlar va bolalar xizmatchilari, bugungi eshittirishimiz orqali aytmoqchi edimki, agar kimdadir xushxabar aytish va odamlarni tavbaga keltirish yaxshi ketayotgan bo'lsa, bu mening o'zimning ishim deb aslo maqtanmang. Barchasini Xudovand siz orqali qilayotganiga ishoning. Shunda otamiz Xudodan yana ko'proq marhamatga ega bo'lasiz. Yana bir muhim narsa, Xudovandning ishlariga aslo to'sqinlik qilmang. Albatta u o'z rejasini baribir amalga oshiradi. Xudovandni mukofotini olishga tirishaylik. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Internet saytimizning manzili esa sizlarga ma'lum. Shunday bo'lsa-da yana takrorlab o'tmoqchi edim. www.najot.com. Aziz birodarlar, sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayrlashaman. Xayr, sog' omon bo'ling.